Du lytter til Bogafjell Menighet sin podcast. Vår visjon Jesus sett, trodd og etterfølt.
Hva drømmer du om? Det et veldig stort spørsmål. Jeg en veldig god drømmer. Og da jeg skulle sjekke inboxen min på telefonen og søke på drøm, så kom veldig mye morsomt fram. Jeg har lyst til å lese for eksempel denne her. God morgen, Kristine, og takk for en hyggelig prat i går. I natt drømte jeg noe smått utrolig, nemlig at jeg meldte meg opp som uavhengig presidentkandidat i USA. Med deg som vicepresidentkandidat. Siden ingen av oss født i USA, gikk ikke det så bra. Men det var moro lell. Og så, ja, jeg har hatt andre drømmer her også. Jeg kan jo for eksempel... God morgen, Harald, og tusen takk for at du hjalp meg ut av klemma da du som min advokat hjalp meg i det jeg drømte at jeg ble valgt inn i NLM sitt hovedstyre med 1000 førstestemmer. Du ankom på kort varsel i en sølvgrå Mercedes-Benz, og jeg sa, det en Guds sannhet at jeg ikke husker å ha sagt ja til dette. Du svarte, flott, det kan vi bruke. Og du førte ordet foran hovedstyreleder som vedgikk at vanligvis skulle 40 stemmer være nok til å bli valgt, kanskje færre. Vil understreke at jeg allerede var medlem av landsstyret i Nordmisjon for hovedstyret i NLM. Og mens vi ventet på avgjørelsen, tok vi en tur i Gautefall Alpinsenter. Der hadde du tidligere vunnet en sak over senteret etter at en rekke turister hadde fått billåsene sine frosset da bilene sto på parkeringsplassen. Hilsen Torstein. Det morsomt å drømme, ikke sant? Det jo det om natta. Men så det jo viktig da, selv om livet og hverdagen kan komme velten over oss, at ikke vi glemmer å drømme på dagen også. Dagdrømme, se framover, se mulighetene. Og sånn det jo for oss særlig hvis vi lever i et parforhold 2 og 2. Så det kanskje en som veldig stor drømmer, og så kanskje den andre litt mer realistisk. Ikke sant? Litt mer den der, ja, men du vet at det... Ja, det går jo ikke det. Sant? Og det liksom, for oss som drømmer, så det ganske sånn vanskelig å møte de realistiske folka på en god måte, da. Særlig i starten av en samtale på den måten. Før kongen av Babylon lot bygge en statue av rent gull, så hadde han nemlig hatt en drøm. Og vet dere hva han hadde drømt om? Det står i Daniel kapittel 2. Han hadde drømt at han så en kjempestor statue, der hodet var av gull, og så var brystkassa av sølv, og så var midjen av bronse, og så var føttene av jern. Og så hadde han drømt at fotsålene på denne statuen, de var både av jern og av leire. Og så hadde han sett at en stor stein kom farende og knuste beina av jern. I det resultatet at hele statuen falt sammen. Og så hadde han altså en oppgave til sine vismenn og drømmetydere. Fortell meg hva jeg har drømt. Og drømmetyderne, de kommer foran kongen, og de kneler og så, ja, kjære konge, bare fortell oss du hva du har drømt, så kan vi tyde. Nei, 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 sier kongen, dere skal fortelle meg hva jeg har drømt. Ja, men konge, det ingen som kan. Det umulig. Altså, det finnes ingen vismann som kan fortelle en konge hva han har drømt hvis ikke kongen forteller selv hva han har drømt først. Det var veldig upopulært. Men så var det da Daniel som kom fram for kongen og sa, Gud har fortalt meg hva du har drømt. Så fortalte han om statuen, og så kom tydningen. Hode, herre konge av gull, det deg. Men etter deg vil det komme et annet rike. Det brystet av sølv. Men et annet rike vil ta det rike igjen. Og det midjen av bronse. Men etter det kommer det et rike som enda sterkere. Det beina av jern. Og kula som du så komme, steinen som du så komme og knuse, det det tidspunktet Gud har satt for sitt rike. Og så har teologer da drøfta dette som en profeti. Det babylonske imperiet med kong Nebukadnesar, det medopersiske riket med kong Darius, han som vi møter i Daniel i løvehulen. Så har vi det greske riket med Alexander den store. Så har vi det største og sterkeste av de alle, romerriket. Og hva er det som skjer når keiser Augustus sitter i sitt palass i Roma og skriver ut et dekret at alle i hele riket skal bli telt? I manntall. Hva er det som skjer da? Jo, da hører vi om historien om det fattige paret som kommer til Betlehem for å søke husly. Og der den unge kvinnen er med barn. Og Jesus blir født. Det største riket av de alle. Og så er jo da dette at kong Nebukadnesar, han vil ikke finne seg i å være forgjengelig. Og da tenker han, dette skal vi jo nå kunne fikse. Så han bygger en statue av det samme materialet som han hadde sett i drømmen. Nei, han bygger en hel statue av gull. Hodet, brystet, midjen, beina, føttene, alt var av gull. Kong Nebukadnesar sier, alle i hele riket skal tilbe min statue av gull når de hører musikken spille. Og så skjer det at de kommer, hele folket, og kneler når de hører musikken, bortsett fra tre personer. Kongen nektet å innrømme forgjengelighet. Shadrach, Meshach og Abednego, de nektet å bøye kne for gullstatuen. Hva er det du nekter? Er det noe du nekter for? Det er fort gjort å nekte. Det kan jo tenkes at vi nekter for å ha noe med noe å gjøre. Så vet vi kanskje at ja, vi var kanskje litt ansvarlige likevel. Så går det an å fornekte at noe skjer. For eksempel et dødsfall i nær omgangskrets, for eksempel. Det har ikke skjedd. Men det å fornekte døden, det vil ikke forsinke den. Og det samme var det for kongen også. Det å fornekte at han var forgjengelig, det gjorde ikke det mer sant at han bygde en statue for å få folket til å tilbe den. Mennesket setter seg selv i Guds sted. De vil ikke bøye seg for noe. Høres det også kanskje gjenkjennelig ut? Min rektor på bibelskolen jeg gikk på hadde en bok på sitt stuebord som het «På kne for Gud». Og så forteller han at han fikk besøk av søstra og svogeren. Og han forteller «Da svogeren min så boken som lå på stuebordet, så pekte han på den». Og så sa han til meg, det er problemet. På kne for Gud. Det er problemet. Men disse gutta da, hvorfor nekta de? Hva var deres historie? Daniel 1 forteller at kong Nebukadnesar, han inntok Jerusalem, og han bortførte folk. Jøder, kloke og vakre gutter og jenter. Og guttene, de ble satt på skole. De skulle få ny identitet. Og for å få ny identitet i et nytt fedreland, så ga kongen de nye navn. Og ikke bare det, de skulle også innfinne seg i nye måter å leve på, nye matretter å spise. Og kongen tenkte med dette at ved å gjøre det på denne måten, så glemmer de sin identitet. Da glemmer de sitt opphav, de glemmer hvor de kommer fra. Men så viste det seg jo der de sto, rak i ryggen, når alle de andre lå på kne foran statuen. Det var neimen ikke så enkelt å røre ved den identiteten de hadde hjemmefra. Kongen kunne gi de nye navn, men han kunne ikke gi de den nye identiteten. Den som var rotfestet i Gud, i Guds løfter. Og dette var jo en ikke-voldelig demonstrasjon, så å si. Det var rett og slett bare at De så statuen, de hørte befalingen, men de ville ikke gjøre det. For de forsto at kongens statue, den utgjør ikke noen forskjell i mitt liv. Vi kjenner Gud, han utgjør forskjell i mitt liv. Og så sto de der standhaftig. Altså det betyr at de sto der stødig. Og Gud sa at kongen ble fra seg raseri. Men han ville jo gjerne være tolerant, og så ga de en ny sjanse. Vær så, altså, nå kan dere bøye dere. Når dere hører nå musikken for andre gang, da kan dere bøye kne. Hvis ikke, så blir dere kastet i ildovnen. Nei, de sto allikevel. De hadde sin stolthet i Gud. Kong Nebukadnesar, han hadde stolthet i seg selv, i sin makt, i sin posisjon. Han nekta å godta at han var forgjengelig. Vet du hva Guds stolthet er? Stolthet, det er den følelsen Gud kjente da han skapte deg. Da han skapte deg, og hva betyr det? Det betyr at du er ingen ulykke. Det betyr at du er ikke et uhell. Det betyr at livet ditt ikke trenger å være meningsløst. Fordi Gud ser på deg. Og Bibelen sier han jubler over deg som på en høytidsdag. Og da jeg fikk den bibelverset over meg av min gamle mentor, Astrid heter hun, fantastisk menneske. Torstein, er du klar over, sa hun. At når Gud ser på deg, da bobler det inni han av glede. Det er 17. mai og julaften på en gang. Verset står i profeten Sefania. Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han jubler og gleder seg over deg og gir deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd, som på en høytidsdag. Da kan vi snakke om sol ute og sol inne. Og Gud er den som er verdig tilbedelse, vår tilbedelse. Hvorfor det? Jo, det er fordi at han er skaper av himmel og jord. Han er opprettholder av himmel og jord. Og han har vist seg for mennesket. Det er den kristne troen. I Jesus Kristus har Gud vist seg for mennesket. Og det gjør at han er verdig. Gud er verdig. Tilbedelsen, i motsetning til kong Nebukadnesar, som bare er en jordisk konge, som får sin drøm tolket, og han får høre at du er forgjengelig. Men Gud vil opprette et nytt rike. Og det rike, det handler også om et rike som kommer innifra. Det er ikke et rike av statsmakter og myndigheter. Det er et rike som bryter ut av en tro. Guds rike som vi kan se fordi vi tror. Og hvis man kjenner at man ikke tror, ja, da er det ikke så rart at man ikke kan se hva Gud gjør av storverk, av under, av godhet, til og med i ditt liv. Sola som skinner på oss i dag, det er bare en liten flik av den store Guds godhet, av den han har for å vise oss. Og så er det sånn at Gud, han sørger over når ikke vi vil tro. Han spør. Han trenger seg ikke på, men han spør. Hva kan jeg gjøre for deg? Hvor er du? Og det spørsmålet stiller han til deg, og det stiller han til meg også. Hver dag. Hvor er du i dag? Hva vil du i dag, Torstein? Hva drømmer du om i dag? Og jeg har et håp om at Bogafjell menighet skal være en menighet der drømmer blir virkelighet. Er det ikke fantastisk? Der drømmer blir virkelighet. Livingstones gudstjenesten som pågår nå for tweens, de som er 5. til 8. klasse, det en drøm. Det en Guds drøm. For menigheten vår, for bydelen vår, for dere som har barn i den aldersgruppa. Og det vår drøm akkurat det samme. At barn, tweens, at familier skal få kjenne at Gud relevant, at han viktig, at han lever og at han til stede. Og så det noe som veldig interessant. For det ender jo hele med at kong Nebukadnesar, etter oss, når han ser de fire personene i loven, så berger han Daniels venner ut, og så bekjenner han. Og så det likevel noe som litt interessant. Jeg leser ifra Daniel 3. Velsignet Shadrach, Meshach og Abednegos Gud, som har sendt sin engel og berget sine tjenere. De satte sin lit til ham og trosset kongens befaling. De våget livet for å slippe å dyrke eller tilbe noen annen gud enn sin egen. Nå gir jeg dette påbudet, sier kongen. Om det i alle folk og nasjoner og tungemål finnes noen som håner Shadrach, Meshach og Abednegos Gud, da skal han hugges i biter. Det sånn. Det jo helt forferdelig dekret, altså befaling. Og så sier det likevel noe om at vi underveis, da. At vi kan få et innblikk i hvem Gud og så følger likevel kongen på Nebukadnesar. Han følger innskytelsen sin som en grisk og kanskje til og med voldelig konge. Ja, hvis ikke dere følger Shadrach, Meshach og Abednegos Gud, da skal vi hugge dere i biter. Altså det en sånn der, det ikke helt samsvar, ikke sant? Og så det vår oppgave som kirke å formidle at det jo det som hele poenget. Vi underveis alle sammen. Jeg har en god kamerat, jeg sikkert siterte før her. Han har sagt til meg, hvis jeg skal bli kristen, vet du Torstein, så vil jeg gjøre det 100%. Ja, men jeg klarer det jo ikke 100%. Tror dere jeg prest fordi jeg klarer det 100%? Alle har vi jo våre utfordringer, alle har vi jo våre liv. Men jeg har en å gå til med dette livet. Og en statue dere som blir satt opp av en konge som vil stoppe Gud. Den har jo ikke noe håp. Håpet, sier forfatteren av Hebreerbrevet, dette. Ved tro vant de, altså vittnene, over kongeriker. De holdt retten oppe, fikk løfter oppfylt, lukket gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp unna bitende sverd. De gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig og slo fiendtlige hærer på flukt. Verden var dem ikke verdig. De måtte flakke omkring i øde trakter og på fjell og holde til grotter og huler. For hva det som skjer etter at kong Nebukadnesar har bekjent Shadrach, Meshach og Abednegos Gud? Vi hører ikke mer til Shadrach, Meshach og Abednego. De borte. De forsvinner. For deres oppgave var å bekjenne. Vitnesbyrdet var at det Gud som kan berge oss. Og berger han oss ikke, sier Shadrach, Meshach og Abednego, så vil vi likevel ikke tilbe din statue. Fordi håpet festet til noe annet, så fortsetter forfatteren av Hebreerbrevet. Derfor, når vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran, med blikket festet på ham som troens opphavsmann og fullender. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette andre i tillegg. Det derfor vi skal arrangere Alfa. Fordi vi vil følge Guds drøm for Bogafjell. Vi vil gjennom å gå gjennom temaene på Alfa om den kristne troen, så vil vi sammen gå veien som kan vise oss at Jesus er verdt å bygge livet sitt på. Hva drømmer du om? Hva drømmer Gud om? I Bibelen min så har jeg et kort som oppsummerer det. Hva Gud drømmer om. Og det gjelder oss alle sammen. Hei, Nathanael. Gratulerer med lillebroren din. Du er en flott og stor gutt, snart 5 år, og en god storebror. Jesus syns det er ekstra stas å få Nathanael på fanget sitt. Da kan lovsangsteamet komme fram, og så skal jeg få lov til å be en bønn. Gode Jesus, takk for at du vil ha oss helt nær. Takk for at du har kommet med liv. Takk for at du er med oss i det som er vondt og vanskelig. I det vi opplever at vi blir satt på prøve. At vi kan bli mobba. At vi kan bli fryst ut. At vi kan kjenne at ting ikke strekker til. Takk for at du er der sammen med oss. Og takk for at du aldri vil forlate oss. Og takk for at vi kan få sette blikket på deg, du som er troens opphavsmann og fullender. Amen.